Tak jak bylo řečeno, kázání se jmenuje Tajemství chudáků, tajemství za oponou. Já jsem, a to jste určitě zažili sami, byl jsem na vejletě s nějakýma přátelama a teď jsme seděli takhle, někde jsme na nějakou přestávku a teď on, ten jeden mi říká, hele, viděl jsi ty boty? Říkám, ne, jaký boty? No teď, jak tady před náma šel ten nějaký člověk a říká, oni tam sedli vedle nás, tak jsme s nima chvíli mluvili a on říká, no, ty boty, ty stály aspoň 8 litrů. To není žádný chudák. No, a v ten moment, jak to vyslovil, tak mě bylo jasný, že stojíme každý někde úplně jinde, že prostě jsme úplně od sebe vzdálený. Jeden je na jedné polokouli a druhý na druhý polokouli. A já si jako docela z toho často střílim z těch věcí, že někdo na sobě si dá tričko a tady má nějaký nápis a myslí, že jako je to něco nějak výjimečného. Mně to nevadí, jestli to někdo kupuje. Mně vadí ty řeči kolem. Prostě když někdo to má rád a má na to peníze, tak ať to koupí. A člověk, který jakoby řekl, je normální, zdravý, tak tomu nepřikládá nějak moc velkou váhu a nepotřebuje o tom mluvit. Ale jakmile tohle se stane věcí, že takováhle věc, že začne měřit tím způsobem, že kdo tohle má, tak není chudák, tak už zbloudil. Mě by zajímalo, že si zkuste zamyslet nad tím, jak poznáte chudáka. Kdo to vlastně je? Měřeno pohledem božím, měřeno měřítkem božím, měřeno pohledem Pána Ježíše Krista. Kdo je chudák? My si musíme vybrat, jakým způsobem to budeme měřit. Že jo? My nemůžeme jednou tak a po druhý tak. Prostě měli bychom žít život jako lidi jedné tváře, jednoho měřítka a být z jednoho kusu. Jak říká písmo, že u Boha není zastínění, ani když se obrátí jinam. Prostě je světlo ze všech stran, ať se na něj podíváte ze zhora, ze spoda, je to pořád to samý. A my bychom taky měli být lidi z jednoho kusu, z jednoho materiálu, a ne, že vás jako obrátějí a na zádech máte červy a na břiše nalepenou Bibli. Prostě to tak nejde. My musíme být lidi z jednoho kusu, že jo, ze všech stran, to samý, buď kvalitní, anebo nekvalitní, prostě tak by to mělo být. Jak teda poznáme chudáka? Kdo to vlastně je chudák? Můžete mít chudáci dvou druhů. Jeden chudák, o kterým se v Bibli mluví, byl ten člověk, který mu pole přineslo hojně úrody. Že? V podstatě sice se mu jako zadařilo, ale byl to chudák. A na druhou stranu taky v Bibli jsou chudáci, kteří opravdu neměli nic a byli chudáci, kteří zlořečili Bohu, přišli o všechno a taky jako ta chudoba sama o sobě taky není žádná cnost. A já bych řekl to takhle, že jsou takový tři možná barometry toho, těch našich měřítek, podle kterých se to dá poznat. A to jsou věci, jak rozumíme štěstí, jak rozumíme neštěstí a co je pro nás chloubou. Protože tomu lidi rozumí různě a my bychom tomu asi měli rozumět podle toho, jak nás to učí písmo. Co je teda pro tebe neštěstí? Tak samozřejmě, když odhlídnu od těch všech věcí, které jsou pro nás, jestli někdo, já nevím, má úraz a tak dále, o tom teď mluvit nechci. Ale dám takový příklad, těch příkladů mohlo být tisíc. Prostě máte dítě nebo děti nebo syna jednoho a on se prostě nedostane třeba na nějakou školu. Možná se tam dostane po druhý, ale člověk to vnímá jako neštěstí. Ale přitom, když ten syn by byl lakomej, nebo by lhal, nebo by byl pyšnej, a nebo by myslel jenom na sebe, tak v tom bychom neštěstí neviděli, tak si myslím, že už tam nastává nějaký rozchod jako s Bohem. Víte, jako do nebe přijde spousta různých lidí. Přijdou tam spousta lidí, který mnohí záviděli a chtěli to, co měli, ale oni v nebi nebudou. S tím vším, co měli a s tím vším, co jim dávalo štěstí, tak přesto se do nebe nedostanou. A chci říct tohle, že pokud budeme vidět neštěstí v tom, v čem Bůh neštěstí nevidí, tak nikdy si neodpočineme. Budeme v zásadě nešťastní lidi, kteří nikdy si nevydechnou. Pořád bude na nich něco ležet, něco budou řešit. Nikdy nenajdou uvolnění a spočinutí. A na druhou stranu, co je pro tebe štěstí? Co bys řekl, že je štěstí, když najdeš 2000 korun? Já jsem včera ztratil v Kauflandu 1000, vytahoval jsem peníze nějaký a vypadla mi 1000. Já jsem pořád zkoumal, kdy se mi to stalo. A stalo se mi to tam, teď když jsem si to prošel a vím, že tam bylo spousta lidí. No a někdo tu 1000 našel, že jo? Možná, že to někdo viděl, jak mi to vypadlo z peněženky. A nikdo mi ji nevrátil. Jako přiznám se, že mě to nepřekvapuje, ale není to zas takový neštěstí. Štěstí je, když najdete člověka a potkáte, který má to srdce a ten charakter, který prostě se zachová čestně, pravdivě a spravedlivě. Teda bych řekl, že štěstí není, že tě povýšili v práci, že o tobě vyšel článek v novinách, který jsi třeba vystřihnul, aby se na to nezapomnělo. Ale co teda je štěstí? Říká se muška jenom zlatá. A teď bych se chtěl zeptat, nemusíte odpovídat, ale myslíte si, že existuje na světě skutečný štěstí bez Boha? Ono to zní možná trochu morbidně, jako jo. Ale já jsem přesvědčen, že neexistuje. A teď vůbec nepopírám, že je mnoho věcí, které mi dělají radost a potěšejí mě a vás taky určitě. Ale to není štěstí, to je něco jiného. Když vidíte pěknou rodinu, třeba jsou to lidi, kteří nevěří, nejsou věřící, mají se rádi, mají pěkný vztah, mají děti, daří se jim, jsou jako na sebe hodní, to je pěkný. A oni jsou šťastní. A určitě to akceptuji, já bych jim to nějak nerozstřeloval, že to není pravda. Je to dobrý. Jenomže to všechno je dočasný. To všechno prostě skončí, ať chtějí nebo nechtějí. Jsem přesvědčený, a písmo to tak ukazuje, že na světě není štěstí bez Boha. Že ho nejde dosáhnout. Že jde dosáhnout jenom těch věcí, které ti udlají radost, že tě budou těšit a tak dále. A život bez tady toho potěšení by byl opravdu pustý, prázdný, hrozný. To bylo jako... Prostě nemělo by to tvar, žádný pocit, že jo? Nebylo by to dobrý. Ale štěstí podle písma je něco, co drží. Štěstí by se dalo biblicky přeložit jako radost. Štěstí ekvivalent biblické radost. Je to bezstarostný smích. Je to stav, kdy vám nic nehrozí, kdy nic neřešíte, kdy není žádná hrozba na obzoru. A Ježíš řekl tuto větu, že vaší radosti nikdo neodejme od vás. A vzpomínáte si, do jaký situace to napasoval? To vůbec nebylo o tom, jakože na tomto světě. On řekl, na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. A když se učedníci ptali, co budeme my teda mít z toho, že jdem za tebou, či jako nic hezkýho nám zatím z toho nekouká, tak tam on v té situaci říká, až přijde ta doba, tak vaši radosti žádný od vás neodejme. A to ukazovalo ne na tento život, ale na ten další. Jsme asi tady všichni lidi, kteří máme nějaký vztah s Pánem Ježíšem Kristem, a teď si zkuste představit takovouhle situaci. Představte si, že byste ten vztah ztratili. Že byste ho neměli. Že by prostě Bůh, a teď nemluvím o žádným vašem, říkám, to je taková fantasmagorie, teda, jo, to jako samozřejmě, ale představte si, že by Bůh prostě nějak si řekl a vám to takhle sebral. David, když zřešil s Bečabou, tak jeho největší hrůza byla jedna věc, Bože, prosím, svýho ducha neodímej ode mě. Bál se, že Bůh prostě pro ten jeho hřích takhle prostě šáhne a lub ho a prostě sebere mu. Ten sebere mu víru, sebere mu naději v Boha. A toho se bál. Představte si, že by se vám to stalo. Že byste přišli o tohleto, o ten vztah s Kristem a neměli byste ho. Myslíte si, a zkuste si to představit, prostě tohle by zmizelo, ani o koruny byste nepřišli, ani o auto, ani o lidi, prostě všechno by bylo a tohle byste neměli. Bylo by něco na tom světě, co by vás udělalo šťastnýma. A co by to bylo? Co by vám měli dát, abyste se stali šťastnýma? Víc peněz? Nebo vrátit 5 let zpátky? Nebo co byste potřebovali, abyste byli šťastní, kdybyste neměli Krista? Co by vás udělalo šťastný? Víc dětí, víc peněz, lepší za no co? Já když jsem o tom přemýšlel, tak si myslím, že nic. Že nebylo by nic na tom světě, co by mi mohli dát, abych byl šťastný. Nebyl bych. Víte, abych si připadal? Připadal bych si jako chudák. Připadal bych si jako člověk, který bloudí v pustinách bez cíle až do konce. Nic jiného. Zdálo by se mi, že by bylo jedno, kam bych šel a co bych dělal. Protože by nebylo žádný potom. Nebylo by už nic, na co bych se mohl těšit, protože tady by mě čekala jenom smrt. To je chudák. Ale někdo takhle životem bloudí a má dobrý pocit. Protože to štěstí prostě někde našel. Ale to skončí, to je prostě jenom otázka času. Rozbije mu to okolnost, stáří, věk, nemoc. Prostě rozbijou nám to nakonec na padrť a věřte, že dnes bude z toho opravdu nic. Tyhle bublinky prostě prasknou. Každý pozemský štěstí i neštěstí není definitivní, je konečný. Ale když člověk o něco dobrýho přichází a má jako se na co těšit pak, tak to je dobrý. Prostě teď mi tohle vzali, ale mě to nevadí, protože já tamhle vím, že mám ještě to lepší, ještě to mám doma v kůlně schovaný, jak se tam vemu. Nakonec těm šťastným bez Boha nezbude opravdu nic. A já to neříkám nějaký škodolibosti, nebo bych to někomu přál. Prostě tak to je. Můj oblíbený žalm 49 tady říká. Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci, kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí. Nikdo nevykoupí ani bratra. Není schopen vyplatit Bohu sám sebe. Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, že by natrvalo a neustále žil a nedočkal se zkázy. Vždyť se vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechávají jiným. Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení. Svými jmény nazývají role, ale člověk, byť by byl ve cti, nemusí ani noc přečkat. Podobá se zvířeti, jež zajde. Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu, zemře. Nic nevezme sebou, jeho sláva za ním nesestoupí. I když zaživá, si dobro řečil. Chválí tě, že jsi to zařídil tak dobře. Musí se přidat pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo. Člověk, byť by byl ve cti, nemusí mít rozum. Podobá se zvířetům, jež zajdou. A tohle by se nám nemělo právě stát. Takovýhle lidi by jsme neměli bejt. Protože kéž nám nezůstane skryto tajemství toho, co je skutečná chudoba. A potom poslední věc, kterou jsem tam říkal, je chlouba. Já bych řekl, že chlouba je barometr ušlechtilosti duše. Chlouba je barometr ušlechtilosti duše. Přečtu tady takové místo s Korinským, to jsou slova apoštola Pavla, který tam měl konflikt s těma korinskýma, prostě oni tam do toho sboru přišli nějaký lidi a začali jim tam vyprávět nějaký věci, které prostě nebyly pravda, a oni si řekli, jo, to jsou ty praví, a ten Pavel, ten koktá a blbě mluví, a tak prostě se přidali nějak, přiklonili se na špatnou stranu. A teď Pavel tady píše, a určitě jste to četli, tak k tomu ještě pak tady řeknu pár slov. A Pavel říká, a není div, nebo i sám Satan proměňuje se v anděla světlosti. A proto není to tak velká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli být služebníci spravedlnosti. Jejich konec bude podle jejich skutku. Opakuji, ať si nikdo nemyslí, že jsem tak nerozumný. Ale i kdyby si to někdo o mně myslel, přijměte mě jako nerozumného, dovolte, abych se také já něčí maličko pochlubil. Co teď říkám? Neříkám ve jménu Páně. Nýbrž jako z nerozumu, v roli vychloubače. Když se tedy mnozí chlubí vnějšími věcmi, pochlubím se i já. Kteří jste tak rozumní a rádi snášíte nerozumné, ochotně snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás obírá, když vás přezírá, když vás bije do tváře. Musím přiznat, že na něco takového jsem příliš slabý. Ale čeho se odváží někdo jiný, teď mluvím z nerozumu. Toho se odvážím i já. Jsou oni Hebrejci? Já také. Jsou Izraelci? Já také. Jsou potomky Abrahamovými? Já také. Jsou služebníky Kristovými? Odpovím zvlášť nerozumně. Já tím víc. Namáhal jsem se usilovně. Ve vězení jsem byl vícekrát. Ran jsem užil do sytosti. Často jsem hleděl smrti do tváře. Od židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám holí. 3krát jsem byl mrskán metlami, 1 jsem byl kamenován, 3krát na moři. Jsem tonul. V noci v hlubokosti často. Na cestách nebezpečí, na řekách nebezpečí, od lotrů nebezpečí, od svého pokolení v nebezpečí. V námaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu, žízni, častých postech, v zimě bez oděvu. Mám-li se chlubit, pochlubím se především svou slabostí. A tak se budu chlubit raději svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Propadl jsem nerozumu, ale vy jste mě k tomu přinutili. Prostě Pavel tam vyčítá to, co všechno jako prožil a vytrpěl a tak. Ale fakt je ten, že on sám by o tom nikdy nemluvil. On o tom mluvil jenom proto, aby jako ukázal, že není tak bezvýznamné, jak si o něm mysleli. Ale teď, když to vezmu jako tak, jak on to myslel. Chlubiti se budu svými slabostmi. Viděli jste někoho takového v životě, kdo by tohle to dělal, takhle žil a tohle jakoby provozoval? Víte, to slovo slabost, chlubiti se budu svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova, znamená, chlubiti se budu nemocí, neduživostí, svou ubohostí a chatrností. Je to snad, viděli jste to někdy vůbec, tohleto? Vždyť tyhle věci přeci člověk normálně skrývá. Svoje neúspěchy, nebo to, co považuje za neúspěch, to, co se mu nepovedlo, to, co je jeho, čím je ubohej, co je jeho chatrnost, co nedokázal. Kdo se tím chlubí? No nikdo, v podstatě nikdo. Ale tak by to mělo být. Protože normálně se tohle skrývá, aby to nikdo neviděl, ty neúspěchy, aby je nikdo nešířil, proto se o tom nemluví, aby nikdo jako se o tom moc neto. Ale čím se člověk chlubí, jsou úspěchy. Nebo tím, co člověk považuje za úspěch. Třeba značkově a botama. Ale vemte to, není to vrchol ubohosti a chudáctví chlubit se něčím, co někdo jiný někde vyrobil, vy si to koupíte a pak se chlubíte tím, co jste si někde koupili. To není vůbec nic, co by toho si Bůh nevšímá. To je jako odpadky na ulici. Chlubíme se tímhle, co jsme dokázali, udělali, co se nám povedlo, co svět cení, co považujeme za úspěch, ale co když Bůh to tak nevidí? A Pavel říká, chlubím se svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Mám obavu, že když se budeme chlubit tím druhým, že na nás nemůže spočinout moc Kristova. Říká, ve slabosti se dokonává právě ta moc Kristova. Sebechlouba je léčka pýchy. Je to past. Je mnoho lží, které jsou krásně podané, hezky ustrojené, mluví spisovně a žádný sprostý slovo. Sebechvála je sebezjevení, sebeukázání. Je to hledání svý moci, svý slávy a tam ta boží moc a sláva nepřebývá. Ani pokoj. Musíme si vybrat. Buď chcem zjevit sebe, to, co se nám povedlo, budeme si vystřihovat články z novin, které byly o nás, dávat si je do rámečku, aby se na to nezapomnělo. A nebo budeme chtít zjevit slávu Krista. A jestliže chceš zjevit slávu Krista, tak musíš svoji slávu úplně schovat, skrýt a zapomenout na ni a pokládat ji za nic. Pokládat sebe za nic. Ale potom, jak je napsáno v písmu, na tobě spočinuje moc Kristova. A to je ten pokoj, to je ta svoboda, to je to uvolnění, to je to, co potřebuješ, aby se ti dobře vedlo. Protože na co my potřebujeme nějakou svou slávu? K čemu nám to vlastně jako je, ta sebepropagace? Je to něco, co je v obrácení, je to prostě na ruby, je to přesně to, jak řekl pán Ježíš, to, co člověk cení vysoko, je u Boha ohavnost. Tak to je. Člověk, který vždycky tady budou lidi, kteří se budou vytahovat a budou sebe propagovat a bude jich i mezi nekřesťanama a křesťanama dost. A ty, který, a křesťani, který jako nemají co vytáhnout, jako by nemají žádnou kartu, tak třeba z toho jsou chudáci nešťastní a mají ze sebe blbej pocit. Ale to je problém pýchy, to není problém těch věcí. Možná, že chudá vdova, když šla hodit ten svůj groš, možná, že šla nenápadně, možná, že se na to trochu styděla. Možná, že jí to bylo trochu blbý, že teda jenom tohle, když tam ostatní mrskali po něco jiného. Ale to právě bylo ono. Toho si Kristus všimnul. Toho zvedlo ze židle tohleto. Ten groš, ale ne ten groš, ne ta věc, ale ta ženská ho zvedla ze židle, protože si ji všimnul. Tam těch ostatních si nevšimnul ani nekomentoval. Že v tomhle byla ta boží sláva. Asi si můžeme položit jako otázku, co je tvoje chlouba? Na co seš hrdý, na co seš pyšný? Že se ti povedla rodina, že se ti povedly děti, nebo že se ti povedla škola? No to můžeš být, jistě ti mnozí za to zatleskají, ale v nebi asi moc ne. Že pokud se chlubíš sebou, to je cesta nikam. Kéž teda nikdy není naše chlouba ani majetek, ani škola, ani auto, ani postavení, ani oblečení, ani znalosti, ani razítka, který jsme získali. Kéž dojdem k tomu, a pro mnohý to zůstane do smrti tajemstvím, kéž je to naše slabost, aby na nás počinula právě moc Kristova. Že takto písmo ukazuje, že všechna chlouba před Bohem má umlknout, aby se před ním nechlubilo všeliké tělo. Dokud to nepochopíme, tak náš život nenabude ani pokoje, ani spočinutí. Pokud to takhle máme, tak asi budeme žít takový jako život chudáků, trošku dalo by se říct. A další známka je asi to, když by člověk řekl, co je u tebe slavný, co je pro tebe slavný, čemu dáváš slávu, čemu bys dal vyznamenání, čemu bys dal ocenění. Pán Ježíš dal ocenění právě té vdově a takovýmhle lidem, těm prostitutkám, který možná neměli ani základní vzdělání, ale prostě našli Krista, našli pokání, našli pokoru. Nic se jim v životě nepovedlo, všechno se rozbilo, úplně všechno napitelo. Ale Kristus je právě odpověď všech těch věcí, které v našem životě napitel jsou. My tu odpověď nikdy sami nenajdeme. A potom ještě bych chtěl něco říct nakonec o tajemství opony. Představte si, že byste žili v období chrámu, kdy byl postavený chrám, když Šalamoun postavil chrám, a jen podle nějakých záznamů se říká, že ten chrám to byla jako docela megastavba a bylo na tom zaměstnaný asi 180 tisíc lidí. A oni prostě postavili ten chrám a byl zasvěcen. Představte si, že byste se narodili v době po zasvěcení chrámu, a to byla celá dlouhá doba, co ten chrám fungoval. A v tom chrámu byla jedna ta nejsvětější místnost. Byla tam nádvoří, pak svatyně a pak tam byla svatyně svatých. To byla krychle, o rozměru asi tak 10x10x10 metrů. A v té svatyni svatých byla úplná tma. Tma jak v autobusu, kde dávají kafe pro slepí. Prostě totální tma, kde by se ani nerozkoukali. Ani skulinka světla. To bylo proto, že se v písmu říká, že tak to vysvětlují, jako to je vysvětlení, že Hospodin přebývá v mrákotách. Ale taky ve světle, že on i každý, jak si to vem. Prostě ale v tom chrámu to tak bylo. Krychle 10x10, úplná tma. A v ty svatyni svatých byla schrána úmluvy, v který byly desky zákona, mana, Aaronova hůlkera a skvetla. A bylo to přikrytý truhlou nebo víkem, na který byly dva anděle cherubové, který zastírali to všechno svýma křídlama. Ta místnost byla pozlacená, truhla byla pozlacená a ty cherubíni byly z olivového dřeva. A teď si představte, že kdybyste v tu dobu žili, tak vy byste to nikdy neviděli. Vy byste to nemohli ani ověřit. Vy byste se tam vůbec nedostali. Do svatyně svatých vcházel jednou ročně velekněz a nikdo jiný. Takže vy byste říkali svým dětem, tam v ty svatyni svatých, tam je truhla úmluvy, tam jsou desky zákona. On říká, no, abychom to chtěli vidět. On říká, on to nejde. A my říká, co když to tam není? My to chceme prostě vidět. Řekli, no musíš věřit, že to tam je. Oni to říkají, že to tam je. No jo, ale již to nikdo nikdy neviděl, že jo. My se tam chceme podívat. Tam je zákaz vstupu. A to je divný, že tam je zákaz vstupu. Proč to tady je? Proč se tam nesmí? Proč se na to nemůžou třeba jednou za půl roku jít lidi podívat, který si to chtějí jako zkontrolovat, jestli nekecají? Ne, to se nesmí zkontrolovat. Je to tam prostě, musíme věřit. Přesně tímhletím je dneska pro nás ráj. Bible říká, je tam. Ale my jsme tam nebyli, ono, jak se tam jako dostanete, že jo? Tady do ty místnosti byste se ještě jako dostat mohli nějak tajně, že byste teda se tam prokradli, někde byste tam zůstali na noc nebo vzali si nějakou baterku a třeba by to šlo nějak tam jako podívat, že jo? Protože to bylo fyzicky jako dostupné místo. Ale pro většinu těch lidí by to nikdy neudělali, protože by se báli, že by zemřeli. To bylo pro ně tak jako posvátné místo, báli se smrti a myslím, že by tam nikdo jako nešel, že by tohle neudělal z těch Židů. Možná někdo jako jiný, ale oni ne. Dnes je tohle pro nás ráj. Je to zahaleno trochu tajemstvím, ale Bible říká tuto věc, že Hospodino tajemství je zjevné těm, kdo se ho bojí a zachovávají jeho smlouvu. Není žádný místo magický, kde by se ukazovalo Boží tajemství. Jak říká Jan Hus, jako žádný místo neudělá člověka svatým. Lidi si myslí, že chodí, zvláště třeba katolická církev, to má jako tradici, že chodí na svatý místa. Ale on říká, a to byl katolík Hus, a říká, žádný místo není svatý, ale svatý člověk dělá místo svatým. A tak to je. A teď jde o to, kolik toho Božího tajemství je ti zjevný. Jestli vůbec jako máš nějaký Hospodinovo tajemství zjevný. To, co není rozhodně tajemství, je, že Ježíš Kristus umřel na kříži. To je veřejná věc, o který ví každý. Tajemství je něco jiného. Je ti zjevný nějaký Hospodinovo tajemství? Chtěl bys taky opoznat, nakouknout tam za tu oponu, co běžně se nedá jako poznat. Já myslím, že to nahlídnutí do toho ráje možný je. A jsou lidi, kteří to jako řešejí, chtěli by mít tu jistotu, a tak Bůh jim zjevil to tajemství. A pak už se té smrti vůbec nebojíte. Už vůbec se jí nebojíte. Ani v žádném ohledu. A není to pro vás ta nejhorší a hrozná věc. Nebojíte se jí ani u sebe, ani u těch, který patří Kristu. A to je důležitá věc pro nás, důležitá složka, že je kam jít. Je to bezedná hlubina, kterou jde pořád poznávat. Tomáš, který, když Pán Ježíš byl vzkříšen, tak měl takovou tu svou poznámku, samozřejmě hloupou, řekl, dokud neuvidím a nevložím prst, neuvěřím prostě. To fakt bylo na odstřel, protože všichni jako by mu lhali, že jo, a nedal se přesvědčit. A já bych tady udělal teď takový pokus, jo. A je to nic složitýho, to je jako jednoduché banalita, že? Ale potřeba jich jednoho dobrovolníka, nebude to bolet nic, nikomu se nic nestane. Tak to je Jovanka, to je nejlepší, že půjde Jovanka. Majdu ne, ta by to zkazila. Pojď. Tak. No, tak. Zavři oči. Tak. A teďka, jo. Samozřejmě zrak je vjem, který potřebujete, abyste... Ne, Majda, tato... Ať je pryč. Babí, nebo je přijde. Že zrak je prostě vjem, který člověk jako neuvidím, chci to vidět, že jo. Ale jsou lidi, který jako nevidí. Jsou slepí, nemůžou vidět, takže jak by Boha viděli. Ale jsou jiný smysly, kterýma můžete poznat skutečnost, i když nevidíte. Takže teď řekni mi, jo, až se tě dotknu. Jo, co? Pš. Až se tě dotknu, tak řekni teď. No dobrý, to stačí. No, tak děkuju ti. Jo. Jo, že vymluvil by vám někdo tohleto. Prostě když se vás Bůh dotkne, když vám něco ukáže, vy jste neviděli. Vymluvil by vám někdo, že to nebyla pravda. Vy jste poznali, kdy to bylo, jak se to stalo. Ale jak máte jiným lidem podat důkaz, to nejde, že jo? Ale přeci Jovanka teď, kdyby se jí někdo zeptal, co byla pravda, co se stalo, by řekla, jo, byla to pravda. A to nejde dokázat. Nejde to někomu jinému předat. Ten jiný vám musí věřit, nebo není nic, že jo? Dneska je to tak, že pokud to nemáte natočený na YouTube a nedáte to na YouTube, tak to není pravda, protože to může být svědectví člověka, jako ztrácí věrohodnost a nemělo by to tak být, dokud to není natočený na kameře, tak to všechno mohlo být jinak. Ale to svědectví může být zcela pravdivý a to Boží opravdu je. Takže to Boží ujištění o ráji nepřijde tak, že Bůh vám jako pošle mail a tam bude zaznamenaný video. Ale dávám ho asi takhle. Bude to skutečný, nepřenosný, nevysvětlitelný, bude to vaše, ale nikdo vám to nevymluví. A takhle, myslím, a nejinou cestou Bůh ukazuje tajemství za oponou. Toho, co nikdo nikdy neviděl, kam se nemůže teďka dostat, kam je mu vstup zakázán, ale Bůh ho ukazuje a ujišťuje nás. Ale těžko k tomu dojde ten, kdo nepochopil, co to je, vlastně kdo je chudák, protože člověk, který jakoby žije chudákovský život v božích očích, tomu zůstanou vždycky boží tajemství skrytý. Tak Pane Ježíši, prosíme za to, ať jsme lidi, kteří prohlídají skrz ty zdi, skrz tu hmotu, která nám má sloužit po dobu tohoto života. Prosíme tě za to, aby jsme byli si jistí tím, co hlásáme, tím, co zastáváme. Modlím se za všechny, kdo hledají jistotu pro věčnost, pro den svý smrti, aby našli v tobě pokoj, úplný spočinutí, úplnou jistotu. Prosíme za to, aby jsme neplakali nad věcma, který za to nestojí, a aby jsme se mrmoutili taky tím, co za to opravdu stojí, co je toho hodno, co má ten titul smutná věc. Prosíme tě za tvoji moudrost, tvoje poznání. Amen.